Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
Pozdravljeni v oddaji Euronet Plus, v kateri bomo ponovno naredili kratek pregled dogajanja na evropskih tleh in izpostavili teme, ki so pomembne za Evropsko unijo. Vabljeni k poslušanju. Evropska komisija je državam članicam Evropske unije predlagala, da se Madžarski zamrzne evropska sredstva v višini okoli 7,5 milijarde evrov. Evropski komisar za proračun Johannes Hahn.
The commission's assessment is that a risk for the budget at this stage remains.
Komisija ocenjuje, da tveganje za proračun Evropske unije še vedno obstaja. Zato ne moremo zaključiti, da je proračun zadostno zaščiten. Komisija zato svetu predlaga ukrepe in sicer zamrznitev 65% obveznosti v okviru treh operativnih programov kohezijske politike. Gre za okoli 7,5 milijarde evrov, kar predstavlja več kot tretjino madžarskih kohezijskih sredstev.
Of Hungary's cohesion envelope.
Komisija se je zato odločila zaradi pomankljivosti na področjih javnega naročanja in boja proti korupciji, ki predstavljajo tveganje za proračun Evropske unije. Evropska komisija je sporočila, da bo v okviru pobude Discover EU evropski mladini to jesen razdelila nov svežen brezplačnih železniških vozovnic. Mladi bodo lahko tako precej ugodno odkrivali evropsko zgodovino in njene kulturne raznolikosti, ob tem pa tkali nova poznanstva, mora biti postavili tudi temelje za nove študijske ali delovne izzive. Pojasnjuje dr. Jerneja Jukjerše, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.
V tokratni akciji smo omejili to na mlade rojena med vključno 1. januarjem 2004 in vključno 31. decembrom 2004. In to morajo biti ali državljani ali prebivalci ene od držav članic Evropske unije oziroma pridruženih držav programu Erasmus+, to so Islandija, Liechtenstein, Severna Makedonija, Norveška, Srbija in Turčija. Tisti, ki bodo izbrani, bodo lahko potovali najmanj en dan oziroma največ 30 dni in to med 1. marcem 2023 in 29. februarjem 2024.
Prijave za brezplačne vozovnice se bodo odprle 11. oktobra. V petek, na dan slovenskega športa, se je začel Evropski teden športa. Gre za pobudo Evropske komisije za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v Evropi. Taja Škorc, vodja projektov športa za vse in športa na lokalni ravni iz Olimpijskega komiteja Slovenije, ki je nacionalni koordinator tega projekta v Sloveniji.
Tudi mi vsak dan v tem tednu organiziramo osrednjo prireditev, ki je namenjena različnim ciljnim skupinam. V Ljubljani začnemo z olimpijskim festivalom namenjenim otrokom. Imamo aktivni dan starejših, dan parašportnikov, sodelovanje z Ministrstvom za zdravje in Fakulteto za šport organiziramo strokovni posvet o pomenu hoje.
Poglavitni cilj Evropskega tedna športa je spodbuditi najširši krog prebivalcev k redni telesni dejavnosti. Potem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin v sredo ukazal delno mobilizacijo 300 tisoč rezervistov za vojno v Ukrajini, in poudaril, da je Moskva za svojo zaščito pripravljena uporabiti vsa sredstva, vključno z jedrskimi, so se v evropske države začele zgrinjati množice Rusov, ki se želijo mobilizaciji izogniti. Po napovedi vpoklica v vojsko so v Rusiji poskočile cene letalskih kart. Številni poleti so bili v trenutku razprodani. Ruski državljan ob pristanku na beograjsko letališče.
Vojna je grozna, zato je prav, da nas je vojne smrti in podobnega strah.
O povečanem prometu na meji z Rusijo so poročali iz Finske. Estonija, Latvija in Litva pa so sporočile, da ruski državljani, ki bežijo pred mobilizacijo, na azil ne morejo računati. V New Yorku se je ta teden odvijala splošna razprava svetovnih voditeljev na 77. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov. Tam je bila tudi slovenska delegacija pod vodstvom predsednika Boruta Pahorja. Evropsko unijo so zastopali predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Charles Michel ter visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell. Kljub ugovoru Rusije se je preko video povezave oglasil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Borel je med drugim izpostavil tudi skrb vzbojajoče naraščanje vojnih zločinov.
Finally this week we will be looking closely.
Ta teden bomo pozorno preučili vprašanje odgovornosti, ker se poročila o vojnih zločinih v Ukrajini še povečujejo. Ta grozodejstva se ne morejo zgoditi brez odgovornosti odgovornih. Še naprej bomo podpirali Ukrajino v zvezi s tem prek skupnih preiskovalnih skupin, ki podpirajo Mednarodno kazensko sodišče in misijo Evropske unije za pomoč Ukrajini.
Von der Leinova je opozorila, da komisija ne bo nikoli priznala poskusa Rusije, da bi legitimirala nezakonito in brutalno okupacijo ukrajinskih ozemelj. Na zasedenih ukrajinskih regijah Lugansk, Donetsk, Herson in Zaporožje, ki so v celoti ali delno pod nadzorom ruskih sil, so v luči hitrega napredovanja ukrajinskih sil med tem že začeli potekati referendumi o priključitvi k Rusiji. Na napovedi se je pred tem odzval tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.
Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier.
To, čemu smo priča od 24. februarja naprej, je vrnitev v čas imperializma in kolonij. Francija to zavrača in bo vztrajno iskala mir. Rusija mora razumeti, da svoje volje ne more vsiljevati z vojaškimi sredstvi, če tudi jih cinično kombinira z lažnimi referendumi na bombardiranih in zasedenih ozemljih.
Tudi visoki predstavnik Borrell je napovedal ukrepe zoper upletene v referendume. Medtem pa je madžarski predsednik Viktor Orban države članice Evropske unije pozval, naj sankcije proti Rusiji najkasneje do konca leta ukinejo in poudaril, da so sankcije evropejcem usilili bruseljski birokrati. Ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov je potekalo tudi srečanje skupine COP15. Predsednica Evropske komisije von der Leyen je govorila o ohranjanju biotske raznovrstnosti.
Pozivam vse voditelje, da se združijo in sprejmejo ambiciozen globalni dogovor za zaščito biotske raznovrstnosti našega skupnega doma. Evropa je pripravljena ciljati visoko, toda to moramo narediti skupaj.
Eden najbolj opaznih osnutkov ciljev je ohraniti 30% kopenskih in morskih območij po vsem svetu do leta 2030.
Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
Enakost med ženskami in moškimi je eden od ciljev Evropske unije. V luči te klasifikacije morata biti oba spola, tudi med mladimi, ne le zakonsko, ampak tudi v praksi enako prepoznavna. Razpolagati morata z enako družbeno močjo, biti enako udeležena na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, od rezultatov družbenega napredka pa morata imeti enako korist. Kljub dolgoletnim prizadevanjem tako evropskih kot nacionalnih politik za zmanjševanje neenakosti med spoloma, smo še zmeraj priča številnim razlikam. Zlasti dekleta so tudi v Sloveniji bolj podvržena diskriminaciji. Teja Jarc, predsednica sindikata Mladi Plus, pove, da se diskriminacija mladih pojavlja na vseh področjih njihovega življenja.
Pojavljajo se tako že v času izobraževanja, v šolah, na fakultetah, potem seveda pri samem zaposlovanju, ko mladi želijo vstopiti na trg dela. Velikokrat so diskriminirani že samo zato, ker so mladi in se jim torej očita, da imajo premalo izkušenj, predvsem pa se diskriminira tudi na podlagi spola. Potem se to nadaljuje tudi na delovnih mestih, tako glede odnosov, kjer so predvsem ženske tiste, ki so v večji meri deležne mobinga, nadlegovanja, spolnega nadlegovanja. Seveda vse prevečkrat to pozna tudi pri plačilu, pri možnostih napredovanja, zasedanju nekih najvišjih položajev znotraj delovne organizacije.
Evropska komisija je v mesecu aprilu objavila četrtletni pregled razvoja na področju zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi. V luči Evropskega leta mladih se je posebej osredotočila na razliko v plačilu med spoloma med mladimi. Podatki so pokazali, da razlika v plačilu med spoloma med mladimi starimi od 25 do 29 let na začetku njihove poklicne poti v Evropski uniji znaša 7,2%, kar je približno polovica plačne razlike med celotno delovno populacijo. Jarčeva poudarja, da je področje, ki je pri nas še posebej zaznamovano z velikimi razlikami med spoloma, ko gre za mlade stare od 15 do 29 let, vključevanje na trg dela oziroma iskanje prve zaposlitve.
Predvsem ženske, ko vstopajo na trg dela, že na samih razgovorih za službo večkrat dobijo vprašanja o njihovem osebnem življenju in o načrtovanju družine. To se pri ženskih dogaja recimo bolj pogosto kot pri moških. Delodajalce torej skrbi, da bi se morda te mlade ženske želele ustvariti družino in da torej ne bodo dajale vso prednost torej delovnemu mestu, ampak bi želele v življenju doseči še kaj drugega. Velikokrat se tudi dogaja, da ženskam, če zanosijo, ne podaljšujejo pogodb. Vemo, da mladi dan danes zelo redko dobijo recimo pogodbo za nedoločen čas, ampak da so ujeti v neke prekarne, negotove oblike dela.
Poleg prej omenjenih primerov razlikovanja med spoloma pri mladih, predsednica sindikata Mladi Plus izpostavlja konkretne primere diskriminacije mladih žensk, kot je na primer moč razbrati v oglasih za delo.
Že sami oglasi so včasih napisani samo za en spol, kljub temu, da zakon predvideva, da morajo biti oglasi neutralni in torej na voljo vsem spolom, pa recimo bi si kakšno podjetje bolj želelo žensko natakarico ali knjižničarko ali prodajalko. Po drugi strani lahko tudi vidimo, da za bolj tehnična in naravoslovna dela pa preferirajo moške. In tam enostavno ženske tudi občutijo to diskriminacijo oziroma nekako zaničevanje oziroma dvom v njihove sposobnosti za te vrste poklicev.
Ko govorimo o interesu mladih za zmanjšanje razlik med spoloma, pri sindikatu Mladi Plus ugotavljajo, da jih večina diskriminacijo prepozna in se zaveda nepravilnosti, a da večjih konkretnih korakov kljub temu ne zmorejo sami, pove Jarčeva.
V isti stapi priznajo, da tako pač je in ne vejo, kako naj se proti temu borijo. Tako da je težko govoriti o tem nekem interesu, ker na čist neki teoretični ravni obstaja torej velik interes za zmanjševanje razlik med spoloma. Gre za neke vrednote, ki so mladim blizu. Mladi so odprti, mladi so vključujoči, mladi so napredni in želijo sprejema tudi drugačne ljudi. Ampak po drugi strani pa ta nek boj za pravice pa velikokrat umanka.
Pa vendarle se stvari premikajo v smeri opolnomočenja mladih za zmanjšanje razlik med spoloma. V luči tega so pri sindikatu Mladi Plus letos zagnali projekt z naslovom Sobe pobega, pobegni pred kršitvami na trgu dela, še doda predsednica Teja Jarc in poudari, da bo slednji temeljil na resničnih izkušnjah mladih, med katerimi prevladujejo tudi kršitve z področja diskriminacije.
Soba pobega bo odprta oktobra, 3 tedne in v njej se bodo ekipe mladih preizkusile preko ugank, izzivov, nalog in se s tem tudi izobrazile o pogostih kršitvah. O tem, kako se boriti proti njim, kaj pomeni diskriminacija, kako ukrepati, če se srečajo za diskriminacijo. Upamo, da bo seveda ta projekt tudi pomagal mladim, da se bolj zavedajo svojih pravic in da jih potem tudi udejanjajo na aktiven način. Seveda je projekt sofinanciran tudi z evropskimi sredstvi in sicer preko programa Erasmus+.
Tokratno oddajo sem pripravila Lidija Petković. Tehnična izvedba Peter Kopše Pišec. Do prihodnjič, srečno.
Euronet Plus. Za boljše razumevanje Evrope.